Selma Lagerlöf, Køresvinden, en fortælling, indlæst for Gyldendal af Julie Fabricius i 2017. Kapitel 1. En stakkels lille slumsøster lå og skulle dø. Hun havde fået lungetuberkulose af den hurtige, voldsomme slags, og hun havde ikke holdt stand mod sygdommen i mere end et år. Så længe hun kunne, havde hun gået rundt og passet sine sædvanlige pligter, men da hendes kræfter var sluppet helt op, var hun blevet sendt til et sanatorium. Der var hun blevet plejet nogle måneder, uden at få det bedre. Og da hun til sidst forstod, at alt håb var ude, var hun rejst hjem til sin mor, der boede i sit eget lille hus ude i en forstadsgade. Nu lå hun i sengen i et trangt kammer, det samme som hun havde boet i som barn og ung, og ventede på døden. Ængstelig og bedrøvet sad hendes mor ved sengen, men hun gik så helt og fuldt op i at give datteren al den pleje, hun havde brug for, at hun ikke undte sig selv ro til at græde. En slumsøster, der havde været den syges kammerat i arbejdet, stod ved fodenden af sengen og græd ganske stille. Med den største kærlighed hang hendes øjne ved den døendes ansigt, og når tårerne kom og slørede dem, tørrede hun dem væk med en heftig bevægelse. På en lille ubekvem stol, som den syge havde holdt særlig meget af og havde haft med, hvor hun end var flyttet hen, sad der en høj kvinde med et stort F broderet på kjolens krave. Hun var blevet tilbudt noget andet at sidde på, men hun blev stadig siddende på den dårlige stol, som var vist den syge en opmærksomhed. Det var ikke en dag som en hver anden, det var nytårsaften. Udenfor hang himlen grå og tung, og så længe man sad inden døre, syntes man, at det var råkoldt og trist, men kom man ud, føltes det overraskende lunt og mildt. Jorden var sort uden sne. Et par hvide fnug dalede langsomt ned på gaden, men smeltede straks. Det så ud til et kraftigt snefald var undervejs, men det blev ikke rigtigt til noget. Vind og sne lod til at mene, at det ikke var umagen værd at lægge sig mere ud med det gamle år, men ville nok hellere gemme kræfterne til det nye, der var i anmarsch. Nogenlunde som ved vejret var det med menneskene. De syntes heller ikke rigtigt at kunne tage sig sammen til noget. Der foregik ingenting udenfor, og indenfor var der ikke noget arbejde i gang. Lige over for det lille hus, hvor den døende befandt sig, lå der en grund, hvor man var begyndt at pilotere til et byggeri. Om morgenen var der kommet nogle arbejdere. De havde under den sædvanlige højlytte arbejdssang hejset den store faldhammer op og lavet den falde ned igen. De var dog ikke blevet ved længe, men var ret hurtigt blevet trætte og var gået deres vej. På samme måde var det med alt andet. Nogle kvinder havde skyndt sig forbi med kurve for at købe ind til højtiden. Den trafik havde stået på lidt, men var snart hørt op. Børn, som havde været ude at lege på gaden, var blevet kaldt ind for at tage søndagstøjet på. Og så måtte de blive inden døre. Arbejdsvogne kørte forbi, så hesten kunne blive sat i stald allerlængst ude i forstaden og hvile sig et helt døgn. Der blev mere og mere stille, jo længere op ad dagen man kom, og det føltes som en lettelse for hver slags støj, der hørte op. Det er godt, hun får lov at dø sådan her op til en højtid, sagde hendes mor. Snart er der ikke mere at høre derudefra, som kan forstyrre hende. Den syge havde ligget bevidstløs lige siden om morgenen, og de tre, der var samlet omkring hendes leje, kunne sige hvad som helst, uden at hun hørte dem. Men alligevel var det let at se, at hun ikke lå hen i en sløv dvale. Hendes ansigt havde skiftet udtryk flere gange i formiddagens løb. Det havde set forbavset og ængsteligt ud. Det havde snart haft en bøntfaldende, snart en overmåde for pint mine. Nu havde det længe været præget af en vældig harme, som forstørrede det og samtidig forskyndede det. Den lille slumsøster lignede slet ikke mere sig selv, og hendes kammerat, der stod for enden af sengen, bøjede sig ned til den anden frelsersoldat og viskede, "Se, kaptajn, søster Edith bliver så smuk. Hun ser ud som en dronning." Den høje kvinde rejste sig fra den lave stol for bedre at kunne se. Hun havde sikkert aldrig set den lille slumsøster uden den ydmygt glade mine, som hun havde haft lige til det sidste, hvor træt og syg hun end havde følt sig. Hun blev så forbavset over forandringen i hendes udseende, at hun ikke satte sig ned igen, men blev stående. Med en utålmodig bevægelse havde den lille slumsøster kastet sig så højt op på puden, at hun halvvejs sad op i sengen. Over hendes pande svævede der et drag af ubeskrivelig højhed, og skønt munden var i ro, så hun ud, som om der skulle komme ord om straf og foragt over hendes læber. Moren så op på de to forbløffede kvinder. Hun har også været borte på den måde de andre dage, sagde hun. Var det ikke ved den tid på dagen, hun plejede at gå sin runde? Slumsøsteren kastede et blik på den syges lille slidte ur, der tikkede på bordet ved siden af sengen. Jo, sagde hun, det var på denne tid, hun gik ud til de elendige. Hun holdt brat ind og førte lommen til klæde op til øjnene. Så snart hun prøvede på at sige noget, var gråden ved at bryde frem. Moren tog en af datterens små hårde hænder i sine og kærtegnede den. Hun har vist haft det alt for hårdt og hjulpet dem med at holde rent i deres rønner og formanede dem på grund af deres fejl, sagde hun med en vis dæmpet uvilje i stemmen. Når man har haft et alt for anstrengende arbejde, er det svært at holde tankerne fra det. Hun tror, at hun nu går omkring hos dem igen. Det kan af og til være sådan med et arbejde, som man har elsket alt for højt, sagde frelserkaptajnen stille. De så, hvordan den syges øjenbryn løftede sig og trak sig sammen, så rynken mellem dem blev endnu dybere, og hvordan overlæben krummede sig opad. De ventede kun på, at øjnene skulle åbne sig for at udsende et blik af flammende vrede. Hun ser ud som en straffens engel, sagde frelserkaptajnen i en henført tone. Hvad kan det være, de har fået dernede i slummen netop i dag, spurgte hendes kammerat og klemte sig forbi den anden, så hun kunne komme til at stryge den døende over panden. Du skal ikke tage dig af dem mere, søster Edith, fortsatte hun og kærtegnede hende endnu en gang. Du har gjort nok for dem, søster Edith. Disse ord syntes at formå den syge til at befri sig fra det syn, der havde optaget hende. Spændingen, den ophøjede vrede, forsvandt fra hendes træk. Det milde og lidende udtryk, som var det sædvanlige nu under sygdommen, vendte tilbage. Hun åbnede øjnene, og da hun så sin kammerat stå bøjet over sig, lagde hun hånden på hendes arm og forsøgte at trække hende ned til sig. Slumsøsteren kunne knap ane sig til, hvad den lette berøring skulle betyde, men hun forstod det bedende udtryk i øjnene og bøjede sig helt ned til den syges læber. David Holm, hviskede den døende. Slumsøsteren rystede på hovedet. Hun var ikke sikker på, hun havde hørt rigtigt. Den syge anstrengte sig til det yderste for at blive forstået. Hun udtalte ordene med pause mellem hver stavelse. Send bud efter David Holm. Hun så slumsøsteren ind i øjnene, indtil hun var sikker på, hun havde forstået hende. Derpå lagde hun sig på ny til ro, og et par minutter senere var hun igen borte, optaget af det samme som lige før, nærværende ved en eller anden afskyelig scene, der fyldte hendes sjæl med vrede og angst. Slumsøsteren rejste sig fra sin forhåbøjet stilling. Hun græd ikke mere. Hun var blevet grebet af en sindsbevægelse, der havde fordrevet tårerne. Hun vil have, at vi skal sende bud efter David Holm. Det så ud, som om det var noget helt forfærdeligt, den syge havde forlangt. Den høje, kraftige frelserkaptajn blev lige så ophidset som sin kammerat. David Holm, gentog hun. Det kan da ikke være muligt. Man kan da ikke lade David Holm komme ind til en døende. Den syges mor havde siddet og set, hvordan datterens ansigt igen havde arbejdet sig op til den harmfulde dommermine. Nu vendte hun sig spørgende til de to rådvilde kvinder. Søster Edith vil have, at vi sender bud efter David Holm, oplyste frelserkaptajnen, men vi ved ikke, om det er passende. David Holm, spurgte den syges mor noget usikkert. Hvem er David Holm? Det er en af dem, som søster Edith har arbejdet med dernede i slumpen, men Herren har ikke ladet hende få nogen magt over ham. Måske er det Guds hensigt, kaptajn, sagde slumsøsteren tøvende, at indvirke på ham gennem hende i disse hendes sidste øjeblikke. Den syges mor så uvilligt på hende. I har jo fået lov til at råde over min pige, så længe hun endnu havde en livsgnist tilbage. Lad mig få lov til at have hende nu, hvor hun skal dø. Dermed var det afgjort. Slumsøsteren indtog igen sin plads ved fodenden af sengen. Frelserkaptajnen satte sig ned på en lille stol, lukkede øjnene og sank hen i en sagte fremmumlet bøn. De andre kunne af og til høre et enkelt ord, at hun bad om Gud, at den unge søsters sjæl måtte få lov til at skilles fra livet i fred, uden at blive foruroliget og forstyrret af den slags pligter og omsorg, som hørte til i denne prøvelsernes verden. Da hun var helt fordybet i bønden, blev hun vækket ved, at slumsøsteren lagde hånden på hendes skulder. Hun lukkede hastigt øjnene op. Den syge var endnu engang vågnet til bevidsthed. Men nu så hun ikke så blid og ydmyg ud som sidst. Noget af den truende stormsky hang stadig over hendes pande. Slumsøsteren bøjede sig straks ned over hende, og hun kunne nu tydeligt høre et bebrejdende spørgsmål. Hvorfor har du ikke sendt bud efter David Holm, søster Marie? Sandsynligvis ville den anden helst være kommet med indvendinger, men noget hun kunne læse i den syges øjne fik hende til at tie. Jeg skal nok hente ham til dig, søster Edith, sagde hun. Hun vendte sig undskyldende mod moren. Jeg har aldrig sagt nej til noget, som søster Edith har bedt mig om, og det kan jeg heller ikke gøre i dag. Den syge lukkede øjnene med et lettelsens suk, og slumsøsteren forlod det lille kammer. Der blev alting tyst som før. Frelserkaptajnen bad stille i stor angst. Den døendes bryst arbejdede tungere, og hendes mor flyttede sig nærmere hen til sengen for ligesom at beskytte sit stakkels barn mod smerter og død. Efter et par sekunder vågnede den syge op igen. Hun havde den samme utålmodige mine som før, men da hun så, at kammeratens plads var tom, forstod hun, at hendes ønske var ved at blive opfyldt, og udtrykket i hendes ansigt blev blidere. Hun gjorde ingen forsøg på at tale, men hun faldt heller ikke tilbage i bevidstløsheden, og hun holdt sig vågen. Gadedøren gik, og hun satte sig næsten op i sengen. Et øjeblik efter viste slumsøsteren sig i sovekammerdøren, som hun åbnede så lidt som muligt. Jeg tør ikke komme ind, sagde hun. Jeg er for kold. Vil det ikke være sød at komme herud et øjeblik, kaptajn Andersen? I det samme lagde hun mærke til, hvor forventningsfuldt den syges øjne var festnet på hende. Jeg kunne ikke finde ham, sagde hun, men jeg har mødt Gustafsson og et par andre af vores egne, og de har lovet mig at finde frem til ham. Gustafsson skal nok bringe ham herhen til dig, søster Edith, hvis det overhovedet er muligt. Knap havde hun talt ud, før den døende lukkede øjnene og sagt hen i de indre syner, der har lagt beslag på hende hele dagen. Hun ser ham sikkert, sagde slumsøsteren. Hendes stemme lød harmfuld, men hun tog sig øjeblikkeligt i det. Halleluja, det er ikke nogen ulykke, at der sker det, som er Guds vilje. Hun trak sig forsigtigt tilbage til værelset ved siden af, og frelserkaptajnen fulgte efter hende. Derude stod der en kvinde, som dårligt kunne være mere end 30 år gammel, men som havde en så grå og ublid, rynket hud, så tyndt et hår og så afmagret en skikkelse, at mange gamle i den henseende ikke var så ildestet som hende. Desuden var hun så dårligt klædt, at man skulle tro, hun havde taget noget særligt usselt tøj på for at gå ud og tække. Frelserkaptajnen så på kvinden med en følelse af stærkt stigende angst. Det var ikke hendes elendige påklædning eller det, hun var alt for tidligt ældet, som var det værste ved hende. Det var den stive ubevægelighed i hendes ansigtstræk. Hun var et menneske, der bevægede sig, der gik og stod, men som lod til at være fuldkommen uvidende om, hvor hun befandt sig. Hun lod til at have lidt så forfærdeligt, at hendes sjæl stod ved en slags vendepunkt. I næste øjeblik kunne den bryde ud i vanvid. Det er David Holms hustru, sagde slumsøsteren. Jeg fandt hende sådan, da jeg kom op i deres bolig for at hente ham herhen. Han var gået ud, og hun gik der alene og kunne ikke svare med et eneste ord på det, jeg spurgte hende om. Jeg turde ikke gå fra hende, men tog hende med herhen. Er det David Holms hustru, udbrød frelserkaptajnen. Jeg er sikker på, jeg har set hende før, men jeg kan ikke genkende hende. Hvad kan der være sket hende? Man kan da se, hvad der er hent hende, svarede slumsøsteren hæftigt, ligesom grebet af et afmægtigt raseri. Det er manden, der er ved at pine hende ihjel. Frelserkaptajnen betragtede kvinden igen og igen. Øjnene var ved at springe ud af deres huler, og pupillerne stirrede stædigt lige ud. Et par af fingrene snodede sig uafladeligt rundt om hinanden, og gang på gang trængte en svag gysen over hendes læber. Hvad har han gjort ved hende, sagde hun. Jeg ved det ikke. Hun har ikke kunnet svare mig. Hun sad og skudte sig på den måde, da jeg kom. Børnene var ikke hjemme, og der var ingen at spørge. Åh, herre Gud, at dette skulle ske netop i dag. Hvordan skal jeg tage mig af hende nu, hvor jeg helst ikke vil tænke på anden end søster Edith? Han har nok slået hende. Det må have været noget endnu værre. Jeg har godt set nogen, der er blevet slået, og de plejer ikke at være sådan. Nej, det må have været noget meget værre, tog hun fat igen med stigende forfærdelse. Vi kunne jo se på søster Ediths ansigt, at der skete noget forfærdeligt. Ja, udbrød frelserkaptajnen. Nu forstår vi, at det var dette, hun så. Og Gud skal takke og lov, at søster Edith fik det at se, så du kom derhen i rette tid, søster Maria. Gud være lovet. Det er sikkert hans mening, at vi skal kunne redde hendes forstand. Men hvad skal jeg stille op med hende? Hun følger med, når jeg tager hendes hånd, men hun hører ikke, hvad jeg siger. Sjælen er fløjet bort. Hvordan skal vi bære os ad med at indfange den igen? Jeg har ingen magt over hende. Måske lykkes det bedre for dem, kaptajn Andersson. Den høje frelserkaptajn tog den stakkels kvindes hånd og talte til hende, snart med en mild og snart med en streng stemme, men der viste sig ingen spor af bevidsthed i hendes ansigt. Midt under disse forgæves anstrengelser stak den syges mor hovedet ud af døren. Edith bliver urolig, sagde hun. Det er bedst, de kommer ind. Begge frelsersoldaterne skyndte sig ind i det lille kammer. Den syge kastede sig frem og tilbage i sengen. Men hendes uro syntes snarere skyldes en ængstelse i sjælen end nogle egentlige lægemlige smerter. Hun blev rolig, og så snart hun så sine to venner på de sædvanlige pladser og lukkede øjnene. Frelserkaptajnen gjorde tegn til slumsøsteren om at blive hos den syge. Selv rejste hun sig for at liste ud igen. I det samme gik døren op, og David Holms hustru trådte ind. Hun gik hen til sengen og blev stående med bevidstløst stirrende øjne, skuttede sig som før og vred sine hårde fingre, så det knagede i ledene. Længe var det ikke til at afgøre, om hun vidste, hvad hun så eller ej. Men ganske langsomt blev det stive blik mildere. Hun bøjede sig frem, nærmede sig mere og mere den døendes ansigt. Nu kom der noget truende og uhyggeligt over kvinden. Hendes fingre blev strakt ud og krummede sig igen. De to frelsersoldater sprang op af frygt for, at hun skulle kastes over den døende. Da slog den lille slumsøster øjnene op, så på det forfærdelige, halvvejs vanvittige væsen foran sig, rejste sig op i sengen og slog armene om hende. Hun trak hende ind til sig med al den styrke, hun magtede, og kyssede hendes ansigt, hendes pande, hendes kinder, mens hun hviskede, åh, stakkels fru Holm, stakkels fru Holm. Den arme, ulykkesramte kvinde syntes først, at ville trække sig tilbage, men pludselig gik der et ryk gennem kroppen på hende. Hun brød sammen i en hulken og sank ned på knæ ved siden af sengen, stadig med hovedet trykket ind mod den døendes kind. Hun græder, søster Maria, hun græder, viskede frelserkaptajnen. Hun bliver ikke vanvittig. Slumsøsteren knyttede hånden hårdt om det tårevede lommetørklæde og viskede med en fortvivlet bestræbelse på at gøre sin stemme fast. Det er kun hende, der kan gøre sådan noget, kaptajn. Hvad skal der blive af os, når hun er borte? I næste øjeblik opfangede de et bidende blik fra den syges mor. Selvfølgelig, sagde frelserkaptajnen. Vi må få hende væk. Det går nok heller ikke an, at manden møder hende her, hvis han nu skulle komme. Nej, søster Maria. Du skal blive hos din ven, fortsatte hun, da slumsøsteren ville forlade værelset. Jeg skal nok tage mig af den anden her.